Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Gojko Veselinović. U narednih pola sata za vas smo pripremili sljedeće sadržaje. Bez poštene i transparentne političke elite na sistemskom nivou teško je boriti se protiv svih oblika korupcije, ističe u razgovoru za RSE Uglješa Zvekić, savjetnik u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Zvekić napominje da na papiru zemlje Zapadnog Balkana imaju dobre antikoruptivne zakone i strategije, ali da se oni u praksi ne sprovode.
Najveći problem Balkana je ogroman raskorak između nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primjene te normativne infrastrukture u praksi.
Predstavnici lokalnih zajednica u Federaciji BiH obratili su se Ustavnom sudu sa zahtjevom za većom raspodjelom sredstava od poreza na dodatnu vrijednost.
Trenutni način raspodjele prihoda od PDV-a nije adekvatan niti za razvoj općine Tešan, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica, jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vrednuje.
U Unsko-sanskom kantonu sve manje učenika u osnovnim školama zbog iseljavanja stanovništva koje odlazi u zemlje Evropske unije.
Trenutno u ovoj našoj školi imamo negdje oko 640 učenika. Za ovu godinu smo izgubili čitavo jedno odjeljenje.
Predstavljamo Irvina Mujičića, povratnika u Srebrenicu, koji u ovom gradu pokreće projekat za razvoj seoskog turizma.
Na Alpe sam odrastao i tako tu narod se bavi planinarenje, volji prirode. Dolaze narod iz velike gradove za vikend, za planinarenje i te vrste stvari. Zato kad sam vidio ovo područje, rekao sam zašto ne bi i mi mogli nešto tako da pokrenemo.
Na vratima Evrope.
Sada prelazimo na najavljene sadržaje. Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala nedavno je objavila izvještaj Infrastruktura integriteta, korupcija i antikorupcija na Zapadnom Balkanu, koji se bavi analizom ispunjavanja obaveza zemalja Zapadnog Balkana preuzetih na Londonskom samitu u okviru Berlinskog procesa 2018. godine, u kojem su se vlade ovih zemalja obavezale da će ojačati borbu protiv korupcije. O ovom izvještaju, njegovim nalazima te problemima korupcije koje imaju zemlje Zapadnog Balkana, posebno BiH, razgovaramo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Gospodine Zvekiću, možete li nam reći koliko su obećanja vlada Zapadnog Balkana ispunjena u posljednje tri godine?
Sve zemlje Zapadnog Balkana su više navrata davala obećanja o borbi protiv korupcije. Ta obećanja su uglavnom se odnosila na nekoliko važnih oblasti, među kojima su sigurno one oblasti koje su dosta podložne korupciji, vezane pre svega za javnu administraciju i upravljanje javnom imovinom. A to su javne nabavke, proces privatizacije, također zaštita uzbunjivača, zatim sloboda medija da izveštava i naravno jačanje rada raznih državnih organa, kontrole nad procesima korupcije, koje uključuje i razne vrste agencija protiv korupcije. Sve zemlje imaju pod različitim nazivima neko od tih agencija, zatim tužilaštva, policija i sudove. Moram reći da skoro sve zemlje, sa nekim manjim izuzecima, imaju dosta dobro razvijeno ono što ja nazivam normativnu infrastrukturu. Normativna infrastruktura se pre svega odnosi na razne zakone u ovim oblastima koje sam ja pomenuo, uključujući tu i određene antikorupcijske strategije, planove akcije itd. I to je neka normativna osnova ili baza te normativne infrastrukture. Ali tu normativnu infrastrukturu čine i institucije koje su zemlje uspostavile, ne bi li te institucije se bavile prevencijom i borbom protiv korupcije. Tu se, kao što sam već spomenuo, pre svega reč o antikorupcijskim agencijama i mnoge zemlje su uvele takozvana specijalne recimo jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, to je policije, specijalna tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a neke čak i specijalizovane sudove koji se bave tim predmetima. Najveći problem Balkana je ogroman raskorak između nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primene te normativne infrastrukture u praksi.
U okviru ovog izvještaja nalazi se i drugi izvještaj političke ekonomije i organizovana korupcija, u kojem se navodi da je rezultat svih ovih mjera u zemljama Zapadnog Balkana organizovana korupcija. Gospodine Zvekiću, možete li nam objasniti o čemu se zapravo radi?
U nas, mislim tu na našu ovaj region, postoji nešto što ja nazivam skoro narodskim jezikom korupcije iz navike, i da upotrebi malo profesionalni izraz, konvencionalna korupcija, a to su razne vrste davanja mita, podmićivanja, nepotizam koji se odnosi prilikom zapošljavanja, pre svega u javnim sektorima, ali i u privatnom i tako dalje, problemi u školstvu, problemi u zdravstvu i tako dalje i tako dalje. Ja to nazivam korupcijom iz navike zbog toga što je to korupcija na koju su se naši građani nažalost navikli i praktično se više oko te korupcije, osim ono koje je direktno pogođen, niko više mnogo ni ne uzbuđuje. Nažalost, ona je našla neku kulturnu potku u narodu koji ima svoje istorijske, ima svoje političke korene. Ja mislim da je ona dosta tolerisana i da to određenim strukturama političkim, ekonomskim i kriminalnim odgovara da takva vrsta jedne tolerantne korupcije postoji. S njom možemo i da se na neki način nosimo bez nekih naročito velikih društvenih posljedica. Ona pandan i daleko ozbiljnija korupcija, tako ja nazivam organizovana korupcija. Organizovana korupcija zapravo predstavlja jedan od načina korišćenja raznih oblika korupcionih radnji od strane organizovanih interesnih grupa. Te organizovane grupe mogu biti kriminalne. Znači, organizovana kriminalna grupa se vrlo često koristi, čak danas mnogo češće nego nekim drugim metodama, korupcijom ne bi li svoj nelegalno ostvareni profit plasirala u državni, društveni, ekonomski i politički sistem. Ali to ne mora samo da bude kriminalna organizovana grupa. To mogu da budu potpuno legalne grupe, kao što su, na primjer, političke partije, razna udruženja, sportski klubovi i tako dalje i tako dalje, biznis, koji svi oni koriste korupciju kao način da dođu do ostvarenja nelegalnog profita u okviru jednog sistema održavanja na vlasti ili političkog prikrivanja i pokrivanja određenih nelegalnih aktivnosti kojima se ove grupe bave. Moram reći da je organizovana korupcija, to nije samo fenomen Balkana, ima ih i drugim delovima sveta, ali ovdje je jako raširena i praktično je jako dobro legla na onu korupciju iz navike o kojoj sam malo pre pričao. Ona dakle predstavlja taj jedan vrlo specifičan spoj, što bismo profesionalnim jezikom nazvali spoj dakle političkog, biznis i kriminalnog establishmenta na Balkanu.
Razgovaramo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Recite nam, u čemu se ogleda organizovana korupcija i gdje je najočitija na najvišem i na najnižem nivou?
Ja bih rekao da ona predstavlja jedan deo sistema kupovine povjerenja u postojeći establishment. Vi recimo imate primjera, da uzmemo javne nabavke, u kojima se često priča. Vi imate tu primjere da se izbjegavaju razni propisi oko javnih nabavki i da se uglavnom poslovi daju unapred, ispod tepiha, što bismo rekli. Imate također jednu pojavu da skoro u svim zemljama Balkana, kada imate javne nabavke, broj onih preduzeća, recimo, ili organizacija koje učestvuju u javnim nabavkama je jako mali. Znači, praktično ne postoji konkurentnost. To vam već govori o tome da to nije pravi tržišni, državno-tržišni instrument dodele prava na korišćenje državnih sredstava, da iza toga postoji čitava jedna mreža organizovanih interesa i to zapravo čini ovaj deo organizovane korupcije. Onaj, da tako kažem, malo niži primjer toga je recimo lokalna vlast, gde političke stranke koje osvoje lokalnu vlast, svi smo imali manje više razne te izbore, kada dođu na vlast, daju prednost recimo prilikom zapošljavanja u raznim državnim ustanovama, školstvu i tako dalje, ljudima koji su slične političke pripadnosti, i to je taj takozvani političko-ekonomski nepotizam koji je jako raširen i koji predstavlja zapravo deo sistema održavanja i osvajanja vlasti na lokalnom, a nekada i na nacionalnom nivou.
Gospodine Zvekiću, recite nam kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini u kojoj smo mogli vidjeti brojne afere u javnim nabavkama tokom pandemije.
Bosna i Hercegovina, naravno, je na vrlo složena ustavno-politički i teritorijalno vrlo složena državna organizacija. Vi imate u Bosni i Hercegovini praktično svakoj od jurisdikcija po jednu od agencija koja se bori, recimo, protiv korupcije. U Bosni i Hercegovini kao osnovni problem se javlja problem koordinacije između svih tih raznih infrastrukturalnih tvorevina koje postoje, i to je vrlo teško. Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina ne stoji dobro, ni na međunarodnom nivou, šire posmatrano, pa čak i u okviru zapadnog Balkana. Bosni i Hercegovini možda nedostaje najviše onog što sam ja nazvao normativne infrastrukture. Ona još nije uspjela ni da razvije neke osnovne pretpostavke koje bi dale šanse za efikasniju borbu protiv korupcije, uključujući recimo i to, znam da su u okviru sada pregovori oko novog zakona o javnim nabavkama i tako dalje, a to su nekakve osnove da bi se bilo šta uradilo. Međutim, moram da se vratim na ono što sam ranije govorio, svi imamo šanse samo, i samo mi možemo te šanse da stvorimo. Niko drugi nam neće te šanse stvoriti. Mi ne smemo očekivati da će nam Evropska unija ili neko s polja stvoriti šanse da se mi oslobodimo ovog našeg tereta i ovih niza primjera koji ste vi sami naveli korupciji. To je moguće uraditi. Zato treba puno kuraži, puno jednog građanskog angažmana, koji također ne može da bude i ispreseckan raznim administrativnim podelama koje postoje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i ostalim zemljama na Balkanu, ali posebno u Bosni i Hercegovini.
Hvala vam na ovom razgovoru. Razgovarali smo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
Reforme za Evropu.
Slušate emisiju Na vratima Evrope. Raspodjela sredstava od PDV-a u Federaciji BiH najmanja je na evropskom kontinentu, kažu predstavnici lokalnih zajednica, od kojih su se neki zbog toga obratili i Ustavnom sudu BiH. Oni tvrde da je najveći dio potreba građani ostvaruju upravo u lokalnim zajednicama, koje zbog glomaznog administrativnog aparata dobijaju manje novca od poreza, odnosno iz zajedničke kase, pripremio Arnes Grbešić.
Pozivajući se na Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, Zakonodavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te Odbor za ekonomsku i financijsku politiku kao i Komisija za lokalnu samoupravu tog doma podržali su zahtjev opštine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenog Ustavnom sudu Federacije, smatrajući da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu opštine Tešanj, saopšteno je iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine opština Tešanj uputila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice zbog raspodjele javnih prihoda u ovom entitetu, po kojoj su građani koji žive u opštinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos javnih sredstava, čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika opština u kojima živi manje od 60.000 ljudi. Podnosilac apelacije, načelnik Tešnja Suat Huskić, kaže da ovaj problem pogađa gotovo 1,5 milion građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Trenutni način raspodjele prihoda od PDV-a nije adekvatan niti za razvoj općine Tešnja, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica, jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vrednuje. I mi ćemo nastaviti razgovore na tu temu, dakle očekujemo brzo izjašnjenje Ustavnog suda i nadamo se da će neke promjene uslijediti već tokom ove godine.
Huskić navodi da sa oko 43.000 stanovnika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini od 1,450 milijuna maraka, Tešanj zauzima 6. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi smo pokazali da smo u pogledu prometa fiskalnim uređajima 6. općina u Federaciji po prvi put. Do sada smo bili ispod 7. mjesta, dakle i dalje rastemo, a u povratu, dakle od nekih 72 općine nalazimo se na 60. mjestu u povratu sredstava od PDV-a. Iako, dakle, za ukupno razumijevanje cijele materije treba poznavati brojne kriterije, dakle, i sagledavati ih više strane.
Na raspodjelu javnih prihoda u Federaciji ovih dana se osvrnuo i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji kaže da se na evropskom kontinentu gradovima i opštinama u Federaciji u budžete vraća najmanje sredstava od PDV-a. Lokalne zajednice u Federaciji iz PDV-a prime 8%, dok se u razvijenim evropskim državama taj procenat kreće između 30 i 35%, kaže Imamović.
Bogate zemlje poput Njemačke vjeruju u to da bogata, jaka, svaka općina i svaki grad, jaka je Njemačka. Kod nas to baš i nije tako i to je najbolje vidljivo kroz recimo raspodjelu PDV-a. Dakle, što je zemlja razvijenija, kod njih se više izdvaja za PDV u gradove i općine. Evo imate primjer nordijskih zemalja. Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro. Kod nas za cijelu federaciju je 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu. A kad bi se to dijelilo na gradove, onda bi se došli do Bosanske Krupe. Ona isto 8,5%, ona dobije ukupno, kada se pretvori u novac, 1,188%. Bosanski Petrovac dobije 0,404%. Ključ 0695.
Tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović dalje obrazlaže zašto je to tako.
Zato što imamo takav ustav federacije, zato što imamo kantone, jer se kod nas u ime decentralizacije dogodila centralizacija na nivou entiteta i kantona. To se dogodilo i u svakom gradu, pa i u glavnom gradu. Istinska decentralizacija je jačanje gradova i općina, a ne njihovo slabljenje na račun kantona. Jedini bi zaokret bio u izmjeni zakonodavstva, ali tu je prepreka Ustav Federacije. Znači, na izmjenama Ustava Federacije, gdje bi se nadležnosti i novac prenijeli više na gradove i općine i više na federaciju, a zadržale one nadležnosti na kantonu koje se izdogovaraju, jer morate se dogovarati, jer vam treba 2/3 ruku da biste mijenjali ustav. A svi građani žive u gradovima i općinama i svaki građanin 85% svojih potreba zadovoljava u svom gradu i svojoj općini.
O promjenama Ustava Federacije kao i Bosne i Hercegovine jasno je da trenutno nema političke volje. I Federalni ustavni sud, koji će odlučivati o apelaciji opštine Tešanj u pogledu raspodjele javnih prihoda gradovima i opštinama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, zbog političkih sukoba radi sa manjim brojem sudija od predviđenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Godinama je evidentan trend smanjenja broja učenika u osnovnim školama zbog iseljavanja stanovništva u Unsko-sanskom kantonu, a on nije prekinut ni za vrijeme pandemije. Prema podacima vaspitno-obrazovnih ustanova, u ovom dijelu BiH u proteklih godinu dana zbog odlaska van granica ispisano je 338 učenika. Kao neminovna posljedica najavljuje se i mogućnost zatvaranja nekih škola. O čemu se radi, provjerila Azra Bajerić.
Kada je prije nešto više od dvije decenije počeo raditi u osnovnoj školi Stijena, Sulejman Kaljković, danas direktor škole, kaže kako je nastavu pohađalo oko 1550 učenika u centralnoj i 5 područnih škola. Posljednjih se godina broj učenika konstantno smanjuje, kako zbog pada nataliteta, tako više zbog trenda iseljavanja stanovništva.
Djeca nam odlaze, znamo zašto i zbog čega. Prije su odlazili samo roditelji raditi, a danas odlaze i roditelji i učenici. Tako da trenutno u ovoj našoj školi imamo negdje oko 640 učenika. Za ovu godinu smo izgubili čitavo jedno odjeljenje, znači jedan razred ili, kako mi zavolimo reći, direktori, jedno radno mjesto.
Slična je situacija i u većini od 11 cazinskih osnovnih škola. Odlaze cijele porodice, učenika je sve manje, učionice poluprazne, a nekima prijeti ključ u bravu. Hajrudin Okanović, direktor osnovne škole Ostrožac.
Centralna škola Ostrožac je imala 1200 učenika prije rata. Zadnjih 15 godina taj se broj prepolovio. Tad smo imali oko 800, a sad imamo oko 450 učenika zajedno sa područnim školama. Pali smo ispod 500 učenika. Područne škole nam broje između 40 i 50 učenika koji su najviše podijeljeni, znači u kombinacije i trokombinacije, ali moram istaći da imamo smanjen upis učenika u prvi razred. Znali smo nekada da imamo i po 70-80, a sad ih imamo isto tako upola manje, 40-ak svega ukupno. Znači, centralnoj je ove godine bilo 25, ali sljedeće godine će biti 10.
Osnovna škola Šturlić također bilježi negativne indikatore kada je u pitanju broj učenika. Organizirati nastavu predstavlja sve veći izazov, kaže Abi Domanović, direktor škole.
U centralnoj školi imamo 220 učenika, u područnoj školi Stručka placa imamo 30 učenika. Imamo i dalje trend smanjenja učenika, roditelji odlaze uglavnom Slovenija najviše, svake godine ovdje od 15 do 20 učenika, to već dugo traje. Sad je malo ova epidemija zaustavila, ali koliko će to biti ne znam.
Da je pandemija u proteklih godinu dana samo usporila, no ne i zaustavila trend iseljavanja, potvrđuju i podaci Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Albijana Trnavci, sekretar ministarstva.
Radi se o negdje oko 250 učenika koji su ispisala se iz naših osnovnih škola, a što se tiče srednjih škola radi se o 88 učenika.
Za građane, prije svih roditelje, mogućnost odlaska van granica vidi se kao nada u bolji život. Muharem Ajdinović.
Svak bi išao za bolji život. Vidiš ti, mi smo ostali bez ičega. Mladi oš, selo jedno, nemaš naći ništa, nikog. Sve ošlo, odvelo ženu, djetu. Prvi moj sin ošao, svak mora tako ići.
Obim iseljavanja iz Unsko-sanskog kantona, odnosno cijele zemlje, ilustruju i brojni drugi pokazatelji, od pada broja osiguranika do povećanog broja zahtjeva za razne dokumente neophodne za regulisanje radne vize van granica. Sve ipak ostaje na statističkim podacima, dok konkretnih mjera države nema, a prazne školske klupe trebale bi, ako ništa drugo, bar zabrinuti nadležne. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Irvin Mujčić iz Srebrenice tokom rata izbjegao je u Italiju. Nakon što je 20 godina proveo živjeći i radeći širom Europe i svijeta, vratio se u BiH kako bi u Srebrenici pokrenuo biznis u turizmu. U blizini ovog grada gradi etno selo i već ima ugovorene aranžmane sa turistima iz Italije. Želja mu je da upozna turiste sa ljepotama Srebrenice, posebno u seoskim područjima. Sa Irvinom razgovarao Sadik Salimović.
Irvin je djetinjstvo proveo u Italiji, ali je, nakon što je proputovao svijet, odlučio da se vrati u rodni grad. Školovao se, usavršavao, naučio nekoliko svjetskih jezika, ali nije zaboravio ni bosanski.
Pa bio sam u Italiju najviše 18 godina, nakon toga sam otišao u Tunis i Ekipata gdje sam živio 2 godine. Onda sam se kratko vratio u Italiju, otišao da radim u Briselu, u Belgiju. Proputovao sam cijele Europe zbog posla, zašto sam radio zbog preko Europske institucije, Europske komisije, tako sam morao skoro cijelu Europsku uniju preći, ali na kraju sam odlučio da se vratim u Bosni.
Dok je putovao svijetom, Irvina su najviše privlačile prirodne ljepote. Vratio se u Srebrenicu jer je uvidio da ovaj kraj obiluje onim što turisti žele i da vide i što je drugačije u odnosu na druge zemlje.
Zašto sam ovdje vidio lijepu prirodu koja je još dosta na divlji način. Selima, gostoprimstvo naroda, tako sam odlučio da se mora i to iskoristiti, da se mora pokazati ova slika od Bosne u ostalim dijelovama Europe. Na Alpe sam odrastao i tako tu narod se bavi planinarenje, voli prirodi. Dolaze narod iz velike gradove za vikend, za planinarenje i te vrste stvari. Zato kad sam vidio ovo područje, rekao sam zašto ne bi i mi mogli nešto tako da pokrenemo.
U naselju Slapovići kod Srebrenice, Irvin uz malu podršku svojih sugrađana iz dijaspore gradi etno selo.
Radimo na izgradnju etno eko selo blizu Slapovića niz Jadar. Trenutno se sastoji od 3 kućice brvnare, koje su već izgrađene i pokrivene. Najviše sam jas ima malo podrške iz Italije, malo podrške iz Švajcarske, nešto malo iz Francuske, ali većina to sam.
Ostalo je još puno posla da se etnoselo uredi i pripremi za turiste.
Biće još 2 kuće i dalje će biti jedan veliki šadrvan koji će služiti kao restoran. U etnoselo Trento moramo najprije završiti ove 3 kućice da budu. Moramo završiti unutrašnji dio, postaviti stolariju i onda završiti WC-ove. Onda kad su ove 3 završene, možemo polako ići na ostale radove. Nije, kućice radim najviše sa Sadike Delićem, majstor iz Luke. Bez njega ne bi bilo ništa od toga. On je stari majstor, mislim nije stari kao godine, ali stari majstor kao iskustvo izgradnje brvnare. Posačanski Neymar. To je najviše za inostranstvo, za turiste iz zapadne Europe, ali također i za bosansko turžeste.
Turističku ponudu Irvin će upotpuniti brojnim sadržajima.
Pa bit će najviše ture, pješke, planinarenje i tako dalje, ali uz toga će biti posjeta na selima, onda seoski život, zdrava rana, jahanje konja kod Emin Bektiću Jasenove i tako dalje.
Imao je Irvin turističkih tura i u proteklih nekoliko godina.
Hoće iz Italije, ali tek smo imali posjeta iz Holandije i iz Njemačke, zašto su zainteresovani za takve vrste stvari i tako su poslali jedan izviđivač da vidi kakve su ture, kakve su ponude, da bi mogli i u te 2 zemlje da dolaze goste.
Irvin ima i dug prema svom gradu iz porodičnih razloga.
Vidio sam ovaj kraj da izumire. I tako nisam mislio da je bilo pošteno prema mog oca koji je ubijen ovdje u toku rata u genocidu Srebrenici. Tako sam odlučio da kao malo dijete što je se ovdje rodio, otišao i proputovao svijete da vratim moje znanje i iskustvo u mom rodnom kraju. Da pokušam da još malo toliko koliko preživi.
Na ovaj način Irvin želi da približi Srebrenicu Europi i da pokaže isprepletane kulture koje su se tokom više stoljeća razvijale u Srebrenici.
Kada razmislimo oko jela koje imamo u Bosnu, sve to je izmiješano između Turske, Austro-Ungarske i tako dalje. Prije kad se putovao, kulture su se isrele i onda postaje svaki kraj bogati. I sve je to bogatstvo kad se kulture imaju prostor da se susreću i da razmijene svoje načine života, onda svaki kraj postane bogati. I tako je bitno da Srebrenica ulazi u Europa i Europa ulazi u Srebrenicu, zašto će biti dobro za svaka vrsta kulture koja žive u ovim našim krajevima.
Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Gojko Veselinović.